Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg vil i dag lægge ud med en rettelse. For sidste gang kom jeg til at sige, at der kun findes én nulevende dansk Nobelpristager. Det er ikke korrekt. Dette er ikke korrekt. Udover Jens Christian Skov har vi stadigvæk Ben Mottelson iblandt os. Ben Mottelson fik i 1975 Nobelprisen i fysik sammen med Aage Bohr, og Ben Mottelson færdes den dag i dag næsten daglig på Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej her i København. Så vi er altså så heldige her i Danmark, at vi har to nulevende Nobelpristagere. Jeg beklager fejlen. Og så skal vi til dagens emne, som er meget nøje udvalgt, som altid. Jeg har nemlig på fornemmelsen, at der for tiden er alt for mange, der går rundt og er alt for bekymret for alt for meget. Og det skal man ikke være. Man skal ikke være bekymret for fremtiden, og derfor har jeg i dag bestemmer for, at vi endnu en gang skal minde om, hvor smarte vi mennesker egentlig er. Vi skal minde om alle de kæmpe problemer, vi har overvundet, alt det gode, vi har fundet på, alt det, vi mennesker kan, hvis vi gør os umage. Og det vil jeg gøre med at bringe os tilbage til den tid, hvor det hele startede. Dengang vi mennesker var ankommet her på jorden. Hvis man vil prøve at forestille sig, hvordan det var, så kan man gøre det i den her tid. Og det man gør ved i aften, gerne hvis det regner, tage ud midt i en mørk skov, så skal man tage alt tøjet af, smide det væk, og så kan man stå der, nøgen i mørket. Fordi det var sådan, det var, da vi ankom, vi mennesker, og alt, der har bragt os fra denne tilstand, det har vi gjort ved at indsamle nyttig viden om os selv, om verden, om hvordan vi skal omgås, om hvordan vi skal fremstille ting, der kan gøre vores liv mere sikkert og mere behageligt. Og et af de områder, hvor vi mennesker har været på en meget lang og meget livsvigtig vidensrejse, det er inden for det, som bliver dagens emne, det er inden for tekstiler. I dag har vi to gæster i studiet. Marie-Louise Norsch, professor, leder af Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet, og Ulla Mannering, seniorforsker ved Nationalmuseet. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om tekstiler. Og min første gæst, Marie-Louise. Vi har aftalt, som sædvanligt, at vi her i Hjernekassen fortæller lidt om dig selv.
Ja, jeg hedder som sagt Marie-Louise Norsch, og jeg er historiker, og jeg er specialiseret inden for oldtidens historie, og især i Grækenland og i Sydeuropa. Og derfor så har jeg selvfølgelig også meget med arkæologi at gøre, fordi der er ikke så mange tekster at læse. Der er også rigtig mange mønter og arkæologiske fund, som vi arbejder med. Og jeg har allerede, da jeg læste på universitetet de første år, så blev jeg sådan fuldstændig fascineret og forelsket i et særligt skriftsystem, der hedder Linear B, hvor man skriver med stavelsestegn på lertavler. Det er før, man opfandt alfabetet. Og det var jeg så interesseret i at sætte mig ind i og læse det. Og vi er ikke ret mange i verden, der er interesseret i det her skriftsystem. Så det gik jeg meget ind i og fandt ud af, at en stor del af indskrifterne handler om tekstil.
Jeg skal lige høre først. Et stavelsesystem?
Ja.
Hvordan fungerer det?
Det handler sådan, at man ikke, hvis man skal skrive Peter, så vil man skrive et tegn for P og et tegn for T. Og så måske et sidste tegn for Re. P-T-Re, så vil der være tre tegn eller to tegn, som vil sige dit navn. Så alting er opdelt i stavelser med en vokal og en konsonant sammen. Og det er den måde, som rigtig mange steder i verden, man skrev før i tiden.
Og det, man kan sige, at det er lidt en blanding mellem bogstaver og symboltegn, fordi at man har noget for en lyd.
Ja.
Ja.
Det var egentlig det, der startede med at interessere mig, men så fandt jeg ud af, at rigtig mange af de her indskrifter egentlig handler om får, og kvinder, der spinder, og børn, der spinder, og tekstiler, og handel med tekstiler. Og så tænkte jeg på et tidspunkt, nu er jeg simpelthen nødt til, hvis jeg skal komme videre i min viden, så er jeg nødt til at finde ud af, hvad er det for noget, det her tekstil. Og så henvendte jeg mig, fandt nogle eksperter, fandt ud af, at faktisk Danmark er det sted, hvor der er allerflest eksperter i verden på tekstil, og fandt så ud af, hvordan man egentlig spinder og væver og... Jeg har jo hørt, at du også er ret god til at spinde, men det kan vi komme til senere.
Ja, det er det rygte, der går ud. Det kommer vi til senere. Så det var simpelthen via det, og så kom du ind i tekstilens verden.
Ja.
Og der har du befundet dig siden.
Ja.
Ja. Ulla Mannering, du kommer fra Nationalmuseet. Hvordan var din vej ind i tekstilens verden?
Ja, altså jeg er uddannet forhistorisk arkeolog her fra Københavns Universitet. Og det var en indgang i min, altså en ting i mit interessefelt. Jeg har altid interesseret mig for tekstiler. Og da jeg var barn, så syede jeg rigtig meget. Jeg var elsket at strikke, og alle de der teknikker, det var noget, som jeg brugte rigtig meget af min fritid på. Så det æstetiske, det smukke ved tekstiler, det har altid fascineret mig helt vildt meget. Da jeg så skulle begynde at vælge ud af, hvad skulle jeg så foretage mig, i første omgang, så tænkte jeg, at jeg kunne godt tænke mig at lave noget med design, men jeg opdagede så, at jeg havde en interesse i det forhistoriske, i historie. Så jeg gik ind på universitetet og begyndte at læse arkeologi. Men samtidig lykkedes det mig hele vejen igennem alle mine opgaver, de ting, som jeg i øvrigt skulle på universitetet, som var foregivet, der fik jeg alligevel på en eller anden måde altid drejet det hen, så det handlede noget om tekstil eller dragt og tekstilproduktion. Så jeg har på min egen måde specialiseret mig gennem Københavns Universitet, og er på den måde kommet ud på den anden side som specialist i tekstilproduktion og forhistorisk dragt, og som selvfølgelig kommer nok af min interesse for det her materiale, de her forskellige materialer.
Det synes jeg har været en rigtig, rigtig god plan, så du kommer til at arbejde med tekstiler i hele dit liv og blive arkeolog. Jeg skal spørge med ting, det er noget ikke almen oplysende, vi kommer til nu. Du er historiker, du er arkeolog. Ulla, hvad er forskellen på en arkeolog og en historiker?
Som arkeolog, der arbejder vi med materiel kultur.
Det vil sige ting, man finder?
Ting, vi finder.
Ja.
Ja, der er nogen, der er ude i felten og graver nogle ting op. Vi støder på ting, når vi bygger, og når vi laver ting, laver huse og hvad ved jeg. Så finder vi de ting, som kommer op fra jorden, og det er det, som arkeologerne tager sig af og prøver at finde mening med.
Og historikeren, hvordan adskiller jer?
Traditionelt så siger man, at historikerne beskæftiger sig mere med teksterne. Ja. Og læser, hvad der er skrevet om fortiden. Ja. Men det er meget interessant, det jeg vil sige. Må jeg tilføje også, at Ulla er jo ret speciel, fordi hun i sin generation er en af dem, der var interesseret i at væve og strikke og sådan noget. Fordi jeg tror, det har været lidt i min generation. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg på samme måde havde interesse for det. Min mor, hun havde en symaskine stående, og det er der mange af sådan den generation, der havde. Men så forsvandt det lidt. Jeg tror, det blev anset for sådan lidt pinligt, at man strikkede og vævede. Men nu er det jo meget på vej tilbage. Nu er der rigtig mange unge, der sidder og lærer på internettet, hvordan man hækler og strikker. Så det kommer lidt i forskellige faser. Men jeg tror, det var ret specielt, at du var så interesseret i at lære de her sådan lidt traditionelle ting. Og jeg tænker også, når jeg hører, jeg ved jo, at de fleste har lært at strikke i håndgærning. Men når man spørger folk i dag, kan du strikke, så siger folk, nej, det kan de ikke. Og så vil de helst ikke stå ved det. Men jeg tror, det kommer nu.
Ja, altså man kan sige, jeg tror, vi har jo alle sammen været igennem den obligatoriske håndarbejdsundervisning.
Fuldstændig.
Og det har jo selvfølgelig traumatiseret en frygtelig masse mennesker i den retning. Men det gode ved det er jo, at det som man som arkeolog, at vi arbejder jo med materialer, vi skal kunne forstå nogle materialer. Og tit er det materialer, som vi ser i en forhistorisk sammenhæng, er jo materialer, som vi egentlig faktisk slet ikke anvender længere i dag, som vi ikke har noget forhåndskendskab til. Så jo mere man kan til sådan noget, det vi kalder mere traditionelle teknikker, jo nemmere er det sådan set også på en eller anden måde at forstå det, som man gjorde i gamle dage. Hvis man ikke ved, hvad en brændenældefiber, den kan, eller en bomuldsfiber kan, eller en uldfiber kan, og hvor de kommer fra, om det er et får, eller det er en plante, så er det jo rigtig meget sværere at gå til det her materiale, og måske ser man slet ikke i virkeligheden, hvor spændende det så er.
Og det er jo ret, det er faktisk interessant, at vi ikke ved af altså den slags, fordi vi har jo stadigvæk tøj på kroppen, og vi har stadigvæk, måske ikke lige brændenælde, men vi har jo både uld og bomuld og nye moderne man-made fibers. Så, men alligevel så er den viden om, hvad en fiber gør, og hvad den føles, sådan noget, som ganske få mennesker har i dag.
Men du har det, og det at du altid interesserer dig for det, og kender teknikkerne, så kan du også langt bedre sætte dig ind i, hvad stenalderdamen, manden, tænkte, da han sad og strikkede med en brændenældefiber, fordi du kan læse nogle dimensioner ind i det.
Ja, altså det, vi jo glemmer i dag, hvor vi er vant til at bare gå ned og hente tingene nede i en butik, det er, at før man overhovedet får et stykke tekstil på, eller hvad det nu kan være, så foregår der en lang proces, før det her råmateriale er tilvejebragt til, at vi overhovedet kan gå i gang med den endelige forarbejdning. Og det er jo noget, som alle, de fleste, slet ikke forholder sig til i dag, at hvis man skal have en uldtrøje på, jamen så skal du først have fat i et får. Og det her får, det skal først plasses og plejes, og det skal have mad, og det skal ulden skal så klippes af, og den skal derefter forarbejdes. Og så, vi glemmer tit, at tekstilproduktion handler i virkeligheden rigtig meget om landbrugsproduktion, og at der ligger så mange forskellige processer bag de her materialer. Og hvis man ikke kender til dem, så kan det godt virke som om, det er sådan noget, nå, jamen, det gør vi da bare. Men i det forhistoriske samfund, hvor man ikke bare gik ned i en butik og hentede ting, der lå der mange, mange, meget viden, som man skulle have med, for at hver eneste skridt var en succes, og så man kunne gå videre til det næste.
Ja, fordi jeg var jo med min bror i sådan et program, DR, hvor vi skulle leve i forskellige aldre. En af de ting, aha-oplevelser jeg havde, det var jo der i jernalderen, da det gik op for mig, altså lige netop som du siger, hvor sindssygt meget arbejde sådan en trøje repræsenterede. Det var jo noget med 2 måneders fuldtidsarbejde for en person, bare at have sådan en trøje på. Det var ikke noget med 5 for 10 eller sådan noget. Det var jo en ekstrem arbejdsmængder skulle sættes ind.
Ja, I oplevede sikkert også, at det er et stort arbejde bare at lave mad og holde ilden ved lige, så der har jo været rigtig meget tidsforbrug til at få dagen til at gå og få det, man har behov for. Og så derudover at skulle spinde og væve i så mange timer for at få tøj, det er jo repræsenterer helt...
Det med de gamle dage, det var altså, det var meget tidsforbrugende, og meget, det tog en hel dag at bage et brød,
ja.
Ikke? Og så skulle man så hjem og fortsætte på at lave tøj. Ej, det var, tog meget lang tid i de gamle dage. Jeg skal lige høre, Ulla, hvordan forsker du konkret i det her? Hvad er det, du gør, når du undersøger tekstiler fra gamle dage?
Det varierer rigtig meget om, hvad det er for et materiale, vi har med at gøre, og hvad det er for en kontekst, som de her ting, de kommer ud fra. Når man arbejder med forhistorisk materiale, så er der jo tit ikke særlig meget tilbage af det. Vi er rigtig, rigtig heldige, at vi i Danmark har nogle exceptionelt gode bevaringsforhold for organisk materiale, deriblandt selvfølgelig også tekstil som materiale. Og det betyder, at vi faktisk har nogle tekstilsamlinger, hvor vi næsten, at tingene er næsten komplette. Så hvor vi faktisk kan se tekstilet i sin fulde facon.
Og fra stenalderen for eksempel?
Ikke fra stenalderen, men når vi begynder at komme op i bronzealderen, som også er den første periode, hvor vi faktisk ser egentlig tekstilproduktion, så har vi faktisk en fantastisk samling af komplette dragter. De kommer fra egekisterne, som er en lidt særlig fundkategori, hvor altså organisk materiale er forholdsvis velbevaret. Men hvis man går til andre perioder i andre grave, hvor man fx har ganske almindelige jordfæstegrave, hvor folk er begravet i kister under jorden, eller i jord, så nedbrydes det organiske materiale jo sammen med kroppen lynende hurtigt. Og der skal vi være rigtig, rigtig heldige, hvis der er tekstilmateriale bevaret. Det sker så kun som regel, hvis der også er metalsager, smykker og ting, der er lagt ned i graven. Og i de tilfælde, så har vi måske kun ganske få kvadratcentimeter tekstil, som vi kan analysere. Så meget af den type analyse foregår simpelthen under mikroskop, hvor vi prøver at kigge på strukturen og finde ud af, hvad det er for et materiale, de er lavet af. Så der er jo ret stor forskel på at sidde og kigge i et mikroskop på en lille stykke tekstil, som er 1 kvadratcentimeter, eller et stort bevaret tekstil, som er 2,5 gange 1,5 meter. Så det er nogle lidt forskellige måder, men meget af det, vi laver, er jo mikroskopering. Så vi tager prøver af materialerne for at finde ud af, hvad er de lavet af, og så kan vi gå videre med mere sådan naturvidenskabelige analysemetoder med kemi og den type.
Jamen, I kigger ikke også efter, om er det strikket en ret, to vrang, eller er det hæklet, eller sådan noget der?
Altså, vi er lige nødt til at sige, at strik, ja. Det bliver først opfundet sådan i vikingetiden. Det er en meget en kæmpe innovation, der sker omkring år 1000, så den har ikke rigtig noget med fortiden at gøre.
Så det kommer til, vi skal høre, hvad gjorde man så i fortiden? Der vævede man.
Ja. I fortiden, det som vi snakker, når vi snakker om tekstil, så ja. Er det noget, man væver.
Ja. Ja. Men vi kommer tilbage til det historiske ris. Marie-Louise, du er jo historiker. Hvordan forsker du i de her ting?
Jeg kigger også gerne på de arkeologiske ting, men primært så prøver jeg at forstå teksterne, der handler om tekstil. Fordi i bronzealderen, der kan vi se, at i alle de store palads- og tempelkulturer, der er tekstil nok en af de vigtigste dele af økonomien. Og det bliver brugt som en slags valuta til handel mod metaller, for eksempel. Så vi ved en masse om handelsmønstrene og navnene på de her tekstiler. Jeg har for eksempel i mit materiale måske 25 forskellige navne på tekstiler fra det gamle Grækenland. Og så prøver vi så at finde ud af, når man så finder tekstil, hvad er det for, måske kan man matche det arkeologiske med de navne, man kender. Vi prøver også at finde ud af, hvilket handelsveje, om tekstiler blev handlet sammen med andre produkter, og hvordan handelsvejene ændrer sig. Og hvem der producerede tekstilerne, hvor man hentede. Vi ved, at mange tekstiler de bliver opkaldt efter stednavne. Og det gør de faktisk stadigvæk i dag. Altså det, man kalder olmerdu, det er jo noget, der kommer fra ulm. Og jeans, altså det plejer man at sige, jeans, det kommer fra Gênes, altså Genova, på byen Genova. Så der er en tradition for, at det sted, hvor et tekstil bliver lavet, eller måske udskibet fra, det giver navnet til det. Og så det kan vi også se allerede i 3. år 1000 før Kristus, altså i bronzealderen. Så det kan give os sådan, ligesom lave et kort over, hvordan handelsrulerne er.
Men altså, i gamle dage, der var tekstil en benhård valuta.
Ja.
En trøje.
Og særligt, når ulden kommer. Altså, ja. Det ulden er jo, som Ulla siger, også hører, men der er en eller anden særlig ændring, der sker i samfundet, når man begynder at have meget forhold og mange store værksteder, hvor der sidder hundredvis af tekstilarbejdere, så bliver det sådan en helt systematisk en del af de tidlige økonomier.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om tekstil. Og jeg tænkte, kunne I ikke prøve over for mig at give sådan et overblik? Fordi jeg har også noget med, at så gik man i noget pels, og så fandt man på. Hvordan startede det? Hvordan gik de første mennesker klædt? Ved man noget om det?
Vi ved faktisk ikke særlig meget om det, men der er en ting, vi ved. De startede med at gå i pels og i skind.
Ja.
Det er sikkert. De første mennesker kommer herop til Skandinavien omkring 12.000 før Kristi fødsel. De vandrer herop sammen med de store byttedyr, og det er jo selvfølgelig 2 ting, de får ud af dem. Mad og tøj. Og der går jo rigtig mange tusind år, hvor de jager dyr. Og det er ikke bare store maddyr, vi ved også, at de faktisk også jager de små pelsdyr. Så man kan se på den måde, at der er en interesse i ikke bare at få pels til at få beskyttet kroppen, men der og måske også allerede her kommer en æstetik ind i det. En lyst til at gøre noget, der ser smukt ud.
En rævehale og sådan
noget. En rævehale, en lille mår, eller hvad ved jeg. Noget, der er lækre, blødere end bare de store huder fra en hjort eller en urokse. Så vi kan se, når vi har for eksempel for nogle grave, at man også, og man udsmykker dragten, man kan lide at hænge perler på, tandperler og frugtperler og hvad ved jeg, nødder og ting og sager. Så der ligger allerede her meget tidligt en æstetik i den her, men vi har ingen komplette fund for den her periode. Så vi formoder, at det er en dragt, som er pels. Der kommer allerede samtidig med den her pels nogle teknikker ind, som antyder, at man kunne være begyndt så småt og begynde på det, vi kalder den første tekstilproduktion. Og det at spinde en tråd er jo en fast del af et jægersamlersamfunds teknologi. Så de har kunnet spinde tråde af forskellige materialer lige så tidligt som alle deres andre jagtteknologier. Du er også nødt til at have snore og bue og hvad ved jeg for at kunne jage. Så det at spinde en tråd er lige så gammel som alle de andre teknikker. Men det er klart, der skal det her at begynde at lave en tråd, som man også kan begynde til tekstilproduktion. Der går noget længere tid, inden vi kommer det ind.
Og net har man vel også?
Net har man også. Så man har nogle teknologier, som ligger sådan en blanding mellem kurvemageri og net og den type, men som ikke er en veludviklet tekstilteknologi endnu.
Og det er stenalderen, vi snakker om nu?
Det er stenalderen, vi snakker om. Og når vi først så kommer ind i bronzealderen, så siger det pludselig kapow, og så har vi faktisk et fantastisk godt materiale bevaret af vævede uldtekstiler fra bronzealderen. Og vi har rigtig, rigtig svært ved at se, hvad der ligesom kommer, hvordan det ser ud før det her. Det er ligesom om, at det dumper bare ned fra himlen, og så kører det ellers bare fuldstændig.
Men kan det ikke være fordi, at der er et eller andet sted, som har hvor de har udviklet det? Og så spreder det sig som en god idé. I skal bare gøre sådan her, og derfor kan det komme så hurtigt så mange steder på samme tid.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Altså, der er rigtig mange forudsætninger, der skal være parat for, at man skal faktisk have de rigtige får, som har en uld, som man kan klippe, for de har får allerede meget tidligere, men de får, dem bruger de jo ikke til tekstilproduktion, dem spiser de. Og de bruger måske også deres skind, men før de rigtige får, som har en pels, man kan klippe og bruge til tekstilproduktion, så går der altså nogle årtusinder. Og vi kan desværre ikke se altså alle de her sådan små skridt, der må have været hen ad vejen. Og det er også sådan, at tekstilproduktion, og særligt det her med at væve, er jo ikke noget, man sådan alle kan bare sætte sig ned og finde ud af. Der er ikke nogen tvivl om, at det er et håndværk, som man skal lære. Og det har ikke bare, jeg sætter mig ned nu og lærer dig det her. Det har et helt års cyklus. Du skal faktisk deltage i produktionen over et helt år. Så det er heller ikke noget med, at man bare kommer en halv måned eller 14 dage. Nu skal jeg bare lige hurtigt give dig et tekstilkursus. Du er simpelthen nødt til at deltage i folks
hverdag. Hvordan klipper man dit får?
Hvordan sørger man for, at de her får overhovedet får den pels og den uld, der skal til, og at ulden er god nok til, at man kan. Og så skal vi begynde at forarbejde den. Og hvad gør vi for, at ulden så ikke bliver rødden, hvis vi ikke får bearbejdet den? Og hvordan? Så der er en masse skridt omkring det her, som gør, at det her det er noget, som virkelig kræver en kundskab og en kundskabsoverføring.
Og det er så også, kan man sige, det kommer jo efter at vi har opdaget det med landbruget, det er jo, kan man sige, en milepæl. En af flere milepæle i menneskets erkendelseshistorie. Og det, du siger, det er, at det er så mange ting, der skal gå op, før at det kører, at det er lidt af en bedrift, det, at man når derhen til, at man kan lave et stykke vævet stof.
Det er det helt bestemt.
Og det er måske også en overraskelse, hvorfor man har gjort det, fordi ville det ikke bare være lettere at blive ved med at have nogle dyr, og så tage deres skin af, og så tilpasse dem vores egen krop? Altså, hvorfor er det, man begynder at lave det om på det hele, sådan som man siger, jeg vil ikke mere have fårets skin tilpasset min krop. Nu vil jeg tage hårene af den, spinde dem til tråde, sætte dem ind i et binært system, og så putte dem på min krop. Altså, det er en helt anden opfattelse, og det er rigtigt, som Ulla siger, det er noget, der vi ved meget mere om det i bronzealderen end tidligere, men de tidligste fund, der findes nogle aftryk af tekstil, som er 25.000 år gamle, så det er noget, der har ligget og har været som en viden. Måske har man så ikke brugt det til tøj, man har måske bare brugt det, når man fik en nyfødt baby eller sådan noget, så har man særligt lavet nogle særlige fibre, der kunne gøre til det. Så, og ud af kurveflet har man nok kendt til det, men lige pludselig så overtager det og bliver noget, som man laver på stor skala. Og det er jo det, vi lever i dag nu.
Og det er noget, der spreder sig fra et sted, kan man gå ud fra, så ud over hele verden. Man ser man den her bevægelse sprede sig ud over hele verden. Ja. Altså at tekstiler kommer inden for nogle tusind år.
Altså, det er lidt alt efter, i hvilken område, men det er rigtigt nok, at det bevæger sig sydfra og nordover. Det er der ikke nogen tvivl om.
Så der ligger noget almen menneskeligt i, at jeg vil hellere have tøj, på kroppen, en skind på kroppen.
Hvis man har mulighederne, fordi det arktiske område har man jo ikke mulighed for det, der raffinerer man så hele syteknologien og tilpasning og laver tøj. Det er også meget interessant, det er, at som Ulla fortalte mig, at når man starter med at væve, så i stedet for, altså at væve, det er jo at sætte tråde ind på en ret vinkel til hinanden og sno dem over og under hinanden. Og i virkeligheden, så er det meget firkantet binært system, hvor rette vinkler betyder noget. Og alligevel så tilpasser man vævningen, så det bliver, så man får runde former. Altså man tænker ligesom i et skind, man væver ligesom om det var et skind, i stedet for at lave noget firkantet. Og på den måde kan vi se, at der er en eller anden modstand for at gå hele vejen igennem. Men når man så begynder skindteknologi, eller skindgear er sat tættere på vores krop, hvorimod tekstil begynder man så for eksempel i den græske oldtid og romerske oldtid jo så at tage de her store stykker tekstil og drapere dem omkring kroppen, og så bliver det pludselig det, der bliver det æstetiske, det er at have så mange folder som muligt, og have det så løst siddende som muligt, sådan så man tænker, hvordan kan de overhovedet gå, uden at det falder fra hinanden. Ikke? Så der har hele tiden været sådan en legende tilgang og en æstetisk tilgang til det, selvom man kan sige, hvis det bare handlede om at dække sig til og have det varmt nok, så vil vi jo slet ikke have den kæmpe udvikling, vi hele tiden har i tøj, og hele tiden har i den måde, vi tilpasser vores
tøj. Så havde man lavet buksedragten engang.
Ja, så var man stoppet der. Ja.
Det er nemlig rigtig spændende, at når vi kan se, at der kommer en ny teknologi ind, for eksempel som væveteknologien, så er der sådan, når vi kigger på ned i detaljerne på tekstil, så kan vi jo ligesom afkode det her mindset om, hvor er folk henne i den her proces, og tekstil, håndværket og skinhåndværket, de er i bronzealderen meget tæt forbundet. De bruger nogle af de samme teknikker. Vi kan se, at tekstilerne på en eller anden måde stadigvæk er styret af den dragt, som var defineret på det materiale, som var skind, som jo var ikke nær, så man kunne ikke producere så store størrelser. Man var vant til at skære tingene i stykker og sætte det sammen på andre måder. Den frihed, man pludselig oplever, når man har et stort stykke tekstil, som man kan væve sådan set lige så stort, som man gerne vil det, det er kun redskabet, der pludselig sætter begrænsning af den her, hvor stort det tekstil er. Det tager rigtig, rigtig lang tid, inden man sådan siger, at tekstilet nu pludselig blomstrer på tekstilets præmisser, at man kan bruge det materiale fuldt ud, hvad det potentiale har. Og det er rigtig, rigtig skægt at se, at vi fx i bronzealderen, hvor de må også have haft skindragter, selvom vi ikke har nogen bevaret, så kan vi se, at på tekstilerne, der laver de nogle strukturer, nogle overfladestrukturer, som faktisk imiterer pels. Og allerede i bronzealderen arbejder man rigtig interessant med at skabe nye overflader. Man prøver simpelthen noget af det gamle på nogle nye måder, i nogle nye materialer. Så den her legen, som vi også i dag, det vi kalder design og innovation, de kunne simpelthen ikke lade være. De var hele tiden på kanten, de skulle hele tiden prøve nogle nye måder at dekorere deres ting på, og se, hvor var begrænsningerne, hvordan kan vi strække det her materiale til at opfinde noget, som vi ikke har set før. For man kunne sige, de kunne lige så godt have gået ud og brugt en pels, men til gengæld så valgte man i stedet for at begynde at lave det, vi kan definere som en form for kunstig pels eller en imiteret pels i tekstil.
En strikket pels?
Ikke strikket, du skal holde op med det strik.
En vævet pels, selvfølgelig. Jeg skal lige, hvordan i bronzealderen, hvordan for noget tøj gik man så typisk med? Kjoler og bukser, eller hvad? Hvordan?
Bukserne er et meget interessant element, for det findes faktisk overhovedet ikke i vores forhistorie indtil rigtig, rigtig sent. Vi tror i dag, at bukserne er simpelthen sådan noget, som alle må synes er totalt lækkert, og det har vi altid gået, men det har faktisk ikke. Men der har været ret stor forskel stadigvæk på mands- og kvindedragter, og det er en vigtig ting i vores kultur, at man med tøjet har gjort vist forskel på, om man er kvinde eller mand. I bronzealderen, der bruger man kvinderne, de går i sådan nogle små bluser, og så har de nogle forskellige, man kan have et snoreskørt på, en kort nederdel, eller nogle store tekstiler, som man kan drapere rundt om kroppen. Mandsdragterne, mændene går lidt anderledes klædt, så man kan så sige, de er alle sammen i tekstil, men hvis man kiggede på en mand og en kvinde i profil, så må man kunne se, at der er ret stor forskel på det tøj, de har på. Mændene, de har nogle store, ovale kapper, og de er altså store. De er op til nogle gange 3 meter gange 1,5 meter. Det er kæmpe store tekstiler, som man draperer over kroppen. Så man kan heller ikke forestille sig, at det har været sådan bestemt nemt at rende rundt i det her. Det er, der er virkelig status over de her tekstiler. Det er ikke det, man går ud og pløjer marken i hvert fald. Så man kan sige, at de har formentlig også haft nogle andre lidt mere kropsnære dragter, som har været lidt nemmere at bevæge sig i, når man skulle lave mange praktiske ting.
Ja. Hvad så senere hen? Fortsætter den her designerleg med tingene?
Ja, det gør den. Og jeg sidder også og tænker, at det er interessant. Der er nok altid, man har altid brugt dragten til at fremhæve, hvilket køn man er. Men når vi kigger på ordene, så er det ofte, at man bruger de samme ord for mands- og kvindedragt, altså kappe og overdel og underdel. Det bliver, betegnelserne er unisex, men den måde, man så bruger det eller draperer det, eller måske også bare størrelserne, vil så gøre, at man ikke overhovedet har været i tvivl om, hvad er en damedragt og hvad er en herredragt. Og vi kan se også, at nogle af de rørformede dragter, der findes, som kan bruges både af mænd og kvinder, men har man måske bare båret dem på forskellige måder.
Rørformede dragter, det må du lige...
Det kan du nok bedre forklare, Ulla.
Ja, altså, det er i virkeligheden et stort stykke tekstil, et aflangt tekstil, som man syr sammen på den korte side. Og så kan man sagtens gå ned i det som et dynebetræk, der er åbent i begge ender.
Ja.
Og det kan man så drapere rundt om sin krop på forskellige måder. Det er et meget funktionelt og alment stykke tekstil, som man bruger som sådan en dragt.
Som sovepose.
Ja.
Så det, man kan sige, og det er jo smukt, fordi det må så fortælle noget universelt om os mennesker, det er, at når vi taler om tøj og tekstiler, så er det været noget, vi har gået op i, lige så snart vi fik muligheden for det. Ja. Det har været forbundet med ønsket om at se så godt ud som overhovedet muligt. Og at, som vi lagde ud, det er, altså når man står med et stykke vævestof, så repræsenterer det så meget indsamlet viden, der skal gå op i en højere enhed.
Ja.
Og lige så snart, at mennesket fik den her viden, så gik der ikke ret lang tid før, at det blev spredt ud over det hele.
Og netop fordi det er sådan en teknologi, der har nok taget lang tid at udvikle, og så også fordi den har været så tidlig, så har den haft stor betydelse for andre vidensområder i vores liv. Og vi kan se, at der er mange ord for tekstil, som man så overfører til andre områder. Jeg har for eksempel beskæftiget mig med, at det er på det tidspunkt, hvor man opfinder sejlet. Man sejler jo først i nogle både, eller padler i både, men så på et tidspunkt finder man ud af, at man kan jo sætte et stykke tekstil op og bruge vinden som motor. Og der er det, at man bruger det samme ord for en væv, som for en mast. Altså man tager faktisk en væv og sætter på et båd, og så bruger man, og så udvikler terminologien så derfra med, at det er samme ord, man bruger. Så der har været sådan nogle... Altså tekstilet har altid været lejende, men det har også været sådan, det har været formativt for mange andre teknologier, der er kommet sidenhen.
Og det kan man se afspejlet i, sproget.
Ja.
Og hvordan kan man se det afspejlet i sproget?
Jamen det er for eksempel her det her ord histos, som betyder en væv, og som så også er det ord, man bruger for en mast. Så og det er jo også histologi, kender du også? Det er også noget, man bruger i lægevidenskab, altså i kroppen, den måde, når man begynder at interessere sig for, hvordan betegner vi vores krop, som man gjorde i oldtiden, så bruger man ord som for eksempel væv og tissue. Det er jo også det samme. Altså det gør vi stadigvæk i dag. Det, der er uden på vores hud, og det, der er inde i vores krop, det er de samme ord. Så der har nok været et forståeligt, ligesom man siger, my second skin, at det er noget, der er meget tæt på vores identitet og væren.
Så det har været noget, så det er noget, en tidlig erkendelse, og derfor, når vi så er blevet en klogere på noget andet, så har vi brugt det, vi brugte om tekstiler.
Vi brugte de samme ord, men også på et sådan overført niveau, at vi bruger nogle udtryk for eksempel, man ved meget tidligt, at man tænker på universet som en vævning, man ser på samfundet som træntråde og islevstråde, der bliver vævet ind i hinanden, et ægteskab af nogen, der er vævet sammen. Så mange metaforer om sammenhæng, de kommer fra vævning, og det er nok fordi, det er jo, vi taler om en teknologi, som er der langt før vi laver metal og laver keramik, og så det er sådan den tidligste kompleksitet, det er, hvordan man får de her systemer til at gå sammen i forskellige mønstre. Så det har nok formet vores måde, som Ulla siger, vores mindset, sammenhænge, og så også den her kreative tilgang, fordi man, når man først har forstået det, så kan man jo lave alt muligt, så er det en meget fleksibel teknologi.
Så det er noget meget centralt ved at være menneske, ja. Det her med tekstiler.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om tekstiler, og jeg har to gæster i studiet, Marie-Louise og Ulla, Ulla, du har jo beskæftiget dig meget med tekstiler fra det gamle Danmark, Norden. Du, Marie-Louise, har beskæftiget dig med tekstiler sydfra. Er der nogle forskelle, nogle generelle forskelle? Sådan, altså, når man kommer op i vikingetiden, og så er det så forskel mellem Nordeuropa og Sydeuropa?
Altså, der er i hvert fald en vigtig forskel, som jeg har lært af arkeologerne på tidligt tidspunkt, og det er, at de tekstiler, vi har bevaret her i Danmark, det er jo uld og læder, altså det er produkter, der kommer primært fra dyr. Hvorimod i Sydeuropa og også i Centraleuropa, der har vi nogle andre jordbundsforhold, der gør, at der er det plantefiberne, der bliver bevaret. Og det gør jo, at vi får sådan en selektiv del af garderoben bevaret, sådan, så nogle steder der er undertøjet væk, og andre steder er det kun undertøjet, der er bevaret, kan man sige. Så det er jo... Det er i hvert fald en interessant måde. Det er derfor, vi er nødt til at arbejde sammen for at forstå det hele.
Ja. Hvad siger du, Ulla?
Ja, altså nu har vi jo igen i det forskningsprogrammer, som vi har arbejdet med på Center for Tekstilforskning, der har vi jo primært beskæftiget os med bronzealderen og den tidlige del af jernalderen. Og der er det interessant, at man op hos os i Skandinavien, der har vi rigtig meget tekstilmateriale bevaret. Men hvis man kigger ned i det mediterrane område, så har de alle redskaberne. Så på den måde har vi jo kunne knytte, selvom at det er produktioner, som ligger rigtig, rigtig langt fra hinanden, så har vi kunne prøve ved at kombinere de her to materialer, få en lidt mere sådan, detaljeret billede af hele produktionen. Så vi har endeproduktet, og nede i det mediterrane område, der har vi så kunne arbejde med selve teknologierne.
Så nede i Middelhavslandet, der har de vævende, fordi de er blevet bevaret, dernede i det tørre klima. Og heroppe, der har vi haft al ulden liggende i mosen. Hvis nu, at jeg tog sådan et bronzealderkostyme på, og Emma fik sin dragt, og vi så tog en tur i metroen ind til Kongens Nytorv, gik over Kongens Nytorv, ville de vække virkelig opsigt, eller ville folk sige, det er egentlig ret nydeligt tøj, det der. Måske skulle vi lige korrigere for årstid, men hvis vi gjorde det på den rigtige årstid.
Altså, jeg tror folk vil kigge efter, fordi vi godt kunne se, at det var anderledes end det, som vi selv går i. Der vil mange nogle ting, og specielt det der med bukserne, så tror jeg nok, at de fleste mænd i dag, de vil føle sig rimelig afklædt, hvis de ikke får lov til at have deres bukser på. Og dem har vi altså ikke i bronzealderen.
Til gengæld så tror jeg, at folk vil være fascineret, hvis de turde røre ved jer, fordi det er jo
det
i bronzealderen meget, meget lækre uldkvaliteter. Der vil være sådan en cashmere over.
Er det rigtigt?
Ja.
Så skal jeg spørge en ting. Det her, det må have været en specialiseret ting at lave tekstiler. Var det et mandejob, eller var det et kvindejob?
Ja, det ved vi faktisk ikke noget om. Men vi har jo sådan en rigtig masse fordomme om tekstilproduktion. Og netop fordi, at tekstil i vores dage og bliver meget knyttet sammen med kvinder, og kvinder, der kan lide at sidde og nørkle med ting og sager. Så tror vi, at det er, at den her, ikke jeg tror, men generelt så er der sådan en fordom om, at det er selvfølgelig kun kvinder, der interesserer sig for det her. Men det viser sig så, når man går tilbage i tiden og kigger på produktion generelt, så er der jo, så snart at noget bliver specialiseret, så er det jo mændene, der er inde over det her.
Nu skal jeg lige.
Altså meget af at det her, når et håndværk bliver professionaliseret, så er det jo i virkeligheden en mændene, der tager over produktionerne. Og det kan være enten fordi, at det kræver en speciel viden, som bliver holdt inden for nogle lave eller nogle fællesskaber, eller fordi det måske er noget, der kræver fysik. Så vi har altid i mange forhistoriske eller historiske samfund, har vi en produktion, som ligger på forskellige niveauer. Der er den professionaliserede, som kan have store skala, og som er måske også på en eller anden måde forbeholdt en helt bestemt gruppe altså en profession. Og så er der selvfølgelig også den huslige, den hjemmeproduktion, som altid også vil foregå samtidig med de her to ting. Og der er det selvfølgelig også, at der ligger også, kan også ligge et kønsaspekt i det her, at, at kvinderne traditionelt oftest var knyttet til hjemmene, men kvinder har jo gennem tiden altid også været deltaget i mere specialiseret produktion, men det er meget forskelligt fra periode til periode.
Hvad med Grækenland? Der må jo være skrevet noget, eller ikke?
Ja, det er det, altså, jeg kan sige. I Sydeuropa, der ved vi faktisk meget om det, og det er helt klart, at det er jo ikke fordi, at specialiseringen går imod, at kvinderne interesserer sig for det, men det er, at noget produktion bliver taget ud af hjemmene og foregår andre steder, og så også bliver lukket inde i nogle lav, netop i en viden, hvor man prøver at holde den viden for sig selv, og ikke deler, og ikke inviterer andre ind, medmindre det er medlemmer af ens familie. Så det er mere nogle socioøkonomiske ting, der sker. Men jeg tror også, at det er, fordi vi kigger på tekstilproduktion som det at spinde og væve, men for at lave, som Ulla sagde før, for at lave noget, så skal man jo have forhold, og man skal dyrke hør. Så, og der er mændene jo ofte indover. Mm-hmm. Så hvis man kigger på hele den cyklus, det er at lave tekstil, så er det et sted, hvor både mænd og kvinder er meget aktive, fordi der netop skal bruges så mange, mange timer. Men så er der også den del, der hedder, at spinning for eksempel bliver meget forbundet med kvinder, og sådan er det også i oldtiden. Altså, der bliver talt om assyriske konger, som godt kan lide at sidde med damerne og spinde, og det er jo, bliver kun fortalt i de her kilder, fordi at de synes, han er tosset. Eller man kan tale om altså en mand, der går og spinder, han er ikke en rigtig mand. Til gengæld så er det noget, der bliver meget tæt knyttet med feminine værdier. At unge kvinder, de giver deres tekstilredskaber til gudinderne, og det er noget, man tager med sig ind i ægteskabet, hvis man har en særlig god ten. Altså der er noget meget, for unge piger især en vigtig betydning for det. Så det er helt klart det er kønsbestemt, og det er, men nu kender vi jo sådan fra den arkeologiske og eksperimentel arkeologiske side, at for at få tøj på kroppen, så er alle i husholdningen nødt til at deltage. Så der har sikkert også været mænd, der har spundet, og bedstefar har hjulpet med at sortere ulden og sådan noget, fordi det er så tidskrævende. Men på overfladen, der er det sådan nogle dele, der er kun for kvinder og kun for mænd. De skifter sig lidt en gang imellem. Men som Ulla siger, det er for eksempel det at valke, det vil sige at bearbejde uld, det er ofte noget, der foregår uden for byen, det vil sige, det er noget, mændenes domæne har været i oldtiden.
Men så har vi vævning som en grænseflade. Så noget med strik og alt det der. Hvornår kommer det så til? Og er det noget, der har en betydning, eller er det bare mere hobbybetonet?
Altså strik kommer. Vi har slet ikke noget strik fra forhistorisk tid. Så vi skal helt op i vores historiske tid, før at strik kommer ind. Der er nogle andre teknikker, som ligner lidt strik, men som ikke er sådan det, som vi forbinder med strik. Så det er en ret sen teknik.
Ja.
Så det er vævningen, som fuldstændig dominerer den tekstilproduktion, som vi kender i det forhistoriske samfund.
Vi ved ikke helt, hvor strik kommer fra. Det er faktisk et af de spørgsmål, som beskæftiger forskere i vores center. Fordi det lige pludselig kommer, og vi ser det forskellige steder i Nordeuropa og i Sydeuropa. Man kunne godt forestille sig, at det havde noget at gøre med den tradition, altså de teknikker, der kommer fra Sydeuropa, for eksempel også til at lave sådan forskellige fletteteknikker og til at dekorere dragten. Men lige pludselig så tager det virkelig fart.
Og hvornår er det?
Jeg tror omkring det tidligste, det er omkring år 1000, men sådan i 1300-tallet fremad, der kommer strik virkelig frem. Og man opfinder endda strikkemaskinen, men den får ikke rigtig, selvom man taler om innovation, der altid præsenterer sig som noget nyt, men der er ikke så mange, der synes, at strikkemaskinen er en god idé. Man vil hellere håndstrikke, for det går hurtigere, synes man, og det får mere den kvalitet, man kan styre. Og da strik så kommer ind, så kan man jo noget med strik, for eksempel, at man kan lave sådan nogle rørformede strukturer, som man kan sætte på benene, og det kan centerets modehistorikere også fortælle om, at det er blandt andet det, der gør, at der pludselig bliver så stor fokus på mænds ben, og især underbenene, og det er sådan virkelig det smukkeste ved mænd i renæssancen, det er jo at fremhæve de her meget tætte strømper, som går langt op ad benet, og hvor man virkelig kan se knæet og se underbenet, hvor elegant det er. Og
det er flot mandunderben.
Ja, mandunderben, det er virkelig noget af det flotteste, man kan se. Og det tror jeg helt sikkert også kommer fra, at man har den her teknologi til at lave silkestrikkede strømper, som kan smyse op af benene og fremhæve den her del af manden.
Men er det ikke meget, meget svært at strikke i silke?
Jo, men det gør det jo netop endnu mere lækkert endnu mere og værdifuldt.
Og have sådan et altså,
par i tekstil, alt hvad der er svært, det er bare flot og lækkert. Det er vi glade for.
Men der er en ting, som jeg lige bliver nødt til at få opklaret. Og det kan godt være, I ikke kan få svar på det. Det er til dig, Ulla. Dengang i stenalderen, hvordan fandt man på at garve de der huder? Fordi man skal jo gøre noget, ellers så rådner den.
Ja, det er rigtigt. Og det kan jeg jo faktisk ikke rigtig fortælle dig, fordi selv de bevarede skind, vi har fra jernalderen, der har vi rigtig svært ved at analysere lige præcis, hvordan de har garvet dem. Men der er ikke nogen tvivl om, de har garvet dem, fordi hvis du bare trækker huden af et dyr, og så lader det ligge, så går der ikke særlig lang tid. Dels så falder først og falder hårene af, og derefter så stinker det som, jeg ved ikke hvad, og så bliver det simpelthen bare, hvis vi er heldige, at det tørrer, så bliver det så hårdt som pap. Og så er der, kan du ikke tage det på. Så der er ikke nogen tvivl om, at de må have bearbejdet det her. Og der, du kan sådan set bare rent mekanisk ved at sidde og hele tiden og hive i det her materiale, men du kan også tilføre det nogle stoffer udefra. Man kan garve med forskellige barker og den ting. Men det er helt klart, det er en aktivt valg, man tager, så for at få at gøre det her materiale fleksibelt og attraktivt til at tage på kroppen.
Så de har siddet ned i Afrika og træne sig. Vi kan ikke komme nordpå, før vi har løst det her
simpelthen
problem.
Vi er nødt til at løse den her gåde, før vi kan komme ud.
Yes. Og så løste de den, og så kom de.
Men der har jo nok været sådan en stor viden om garvning, og det, altså vi taler sådan om, hvordan den her viden går fra et vidensområde til et andet. Og for eksempel, når man ved noget om, hvordan man fermenterer og får noget til at gære, og man ved lidt om surhedsgrader og hvordan man laver mad, ja, så begynder man jo at vide sådan noget om, hvordan man kan producere via planter og få. Altså, og det er også noget, vi ser, når man begynder at farve tekstiler, at man så ved lidt om, hvad for nogle planter, der skal bruges til at justere surhedsgraden og sådan noget.
Men det er jo bare det smukke, synes jeg, princip, det der med, at vi hele tiden, så har vi samlet sådan viden sammen, så vi kan styre det. Og det er i en vid udstrækning blevet en del. Hvad er det for nogle velbevarede dragter, vi har i Danmark?
Vi har primært tekstiler, som er fra bronzealderen.
Ja.
Vi har en rigtig fin samling på Nationalmuseet som, fra bronzealderen, som ligger fra de danske egekistefund. Og så har vi også nogle helt exceptionelt velbevarede tekstiler, som kommer fra de danske moser. De er så fra den tidlige del af jernalderen. Og som sagt, så begynder der lidt at ske lidt med gravskikken, og tekstilmaterialet fra de efterfølgende perioder, den senere del af jernalderen, er desværre rigtig fragmenteret. Men vi ved også en hel del om vikingetids dragt, men desværre er de ikke så velbevarede, så der må vi stykke tingene sammen på nogle helt andre måder.
Er der et berømt jernalderdragt?
Der er Huldermosekvinden. Og hende kan man faktisk se inde på Nationalmuseet, og hun er hende, vi kalder den mest velklædte kvinde fra Danmarks jernalder. Og hun har både en dragt, som både har tekstiler og som har skind. Og det har været en meget kompleks dragt, og i sin tid, da hun er faktisk fundet allerede i 1879, og hun har i lang tid ligesom gået fra over i historien, som at hun havde ikke nogen gravgaver, men i virkeligheden er det jo fantastisk, at hun havde så meget dragt på sig, og det har repræsenteret en enorm værdi i det samfund.
Så hun har brugt alle pengene på tøjet?
Simpelthen.
Og hvordan ser det tøj ud?
Ja, hun har en nederdel, og det er faktisk ligesom en fin nederdel, vi kan se i dag, med en ternet nederdel. Hun har et meget fint ternet tørklæde med frynser. Og så er der to skindkapper af forskellige lavet af forskellige naturligt pigmenterede farvede får. Og derudover så har vi også fundet ud af, at hun faktisk også havde en hør underkjole på. Og det er noget, vi først lige har fundet ud af nu her de sidste par år, hvor vi har haft lejlighed til at også studere hendes krop nærmere. For hendes krop, den har faktisk været væk i næsten 100 år, vidste vi faktisk ikke, hvor den var henne. Men den kom så tilbage, er kommet tilbage til Nationalmuseet, og vi har også i vores forskningsprojekt har fået lov til at kigge på den her krop, og der fandt vi faktisk ud af, at vi så de allersidste rester af et hørtekstil, som vi kunne se på ryggen af hende. Så hun har faktisk været ganske velklædt, og så hun har haft en underkjole, en kjole på i hør, og så har hun haft et ullen skørt og et ullen tørklæde derudover, og to skindkapper. Så hun har bestemt ikke frosset.
Det tøj, ville det være pænt i dag?
Det ville det.
Hvis du tog Hultrum, altså, så vil du sige, det er saftsuse med pænt tøj.
Jeg tror, folk vil sige, det var saftsuse med pænt tøj, men jeg tror også, de vil synes, jeg måske så lidt gammeldags ud. Men jeg er ret sikker på, at man vil kunne helt sikkert sige, at hende der, hun har gjort sig umage, og der er mange forskellige detaljer. Den er ternet i forskellige farver. Så hun ville have stået frem som en kvinde, man fik øje på, både i vores dagtid og også i dengang.
Og Marie-Louise, har du et fund eller en periode, hvor du tænker, der havde de god smag?
Ja, men ja, vi har jo desværre, vi har jo billeder af folk, der går med dragter. Ja. Vi har navne for dem, men vi har ikke så mange hele dragter bevaret. Men vi sidder lige i øjeblikket og arbejder med et ret fantastisk fund fra Vestgrækenland, som er dateret omkring år 1000 før Kristus. Altså sådan lidt efter de bronzealderdragter, vi har i Danmark. Og det er den tid, hvor de mykenske paladser er faldet. Men det er også lidt den tid, som vi kender fra Homer om krigen i Troja. Og der har vi fundet, sammen med nogle græske arkeologer, en stor træfod. Det vil sige, det er sådan en stor kedel, der er lavet af kobber, og så har den tre ben på. Og den står inde i en grav. Og ovenpå, der ligger der hulter til bulter tekstil. Og inden i den, der ligger der hulter til bulter menneskelige knogler, frugt og tekstil.
Og det ser godt ud.
Ja, det vi kan sige, det er, at det jo må være en mand, der er begravet derinde, for vi har også fundet nogle svær, det er, at han har haft alle mulige typer tekstil på, måske underklædning, overklædning, kapper, og der har været sådan forskellige typer dele af hans dragt, som man har kunne se, og så blev det lagt til ham i graven. Og det, der har været meget fascinerende, det er, at vi har fundet ud af, at de her tekstiler, der ligger med ham, de er måske 4-8 generationer ældre end ham. Så det kan også godt være, at det er hans...
Det er arvestykker.
Ja, det er arvestykker, som alle har givet med, eller som han har været glad for at gå med.
Vi når desværre ikke mere, men tusind tak, fordi at I vil komme og give os det nye syn på tekstil. Og nu er det tid til lydquiz, Emma.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og i dagens lydquiz, der skal vi høre et klip fra Peter, din og din brors historiske tidsrejse, som jo var et tv-program, der kørte på DR på et tidspunkt. I rejser rundt i forskellige historiske perioder, og i hver periode, der iklærer I jer tøj fra perioden. Det starter programmet ligesom med. Og udfordringen i dagens lydquiz, det er altså at gætte, hvilken periode Peter og Anders her befinder sig i. Og hvis man lytter godt efter, så gives der to ledetråde undervejs i klippet, så man altså burde kunne bestemme og afgøre, hvilken periode vi er i her.
Nå, onkel Anders.
Ja, hvad?
Som udgangspunkt,
ja.
Var jeg lidt mere til støjstilen i jernalderen.
Okay.
Ja, jeg synes, den er for flamboyant. Hvad siger du?
Nej, jeg er meget tilfreds. Er du klar?
Ja.
3, 2, 1, nu! Ah. Du har fået bibliotekarskoene denne gang.
Det er jeg faktisk meget tilfreds med.
Vi er sprunget 1000 år frem, og jeg skal da love for, at der kommer andre boller på suppen. Jeg har det godt.
Ja, 1000 år længere frem end jernalderen. Så hvis du ved, hvilken periode Peter og Anders befinder sig i, så send en mail til os, hjernekassen@dr.dk. I sidste uge, der gjorde Søren Andersen lige præcis det. Han svarede, at det lydklip, vi hørte, det kom fra satireprogrammet Angora by Night. Og Søren, der er derfor en CD på vej til dig.
Og jeg vil også sige tillykke til Søren og sige, at du kan godt glæde dig til den CD. Der er mange gode julestunder i vente, når du sidder og hører den. Nu er det tiden, hvor jeg skal sige tak. Vi er lidt forceret i afslutningen, fordi der var så meget spændende, vi skulle tale om. Jeg vil sige endnu en gang tak, fordi I kom. Mine to gæster, tak til Emma. Elise Aalbæk Høj for teknisk assistance. Næste gang i Hjernekassen på P1, der får vi også specielt besøg. Vi får besøg af julemanden. Og så får vi besøg af en juleekspert, og det er det jo fordi, at det er vores sidste program, inden det går løs. Og vi holder altid julen i hævd her på i Hjernekassen på P1. Tak for nu. Rigtig god uge, og på genhør på næste mandag. Tak og farvel.